Mums bija divas daļas mūsu šim informatīvam ziņojumam un papildus naudas lūgumam. Viena daļa bija tā, ko mēs bijām sagatavojuši kā savu redzējumu papildus finansējumam šī gadā, un otra daļa bija tā, kas bija lūgums no Saeimas izskatīt kā tarifu izlīdzināšanu, taču no veselības ministrijas pozīcijas, kaut arī šī nauda būtu ļoti vajadzīga, tā ir ietekme uz nākamā gada budžetu, un viņa nav skatāma šī gada budžeta ietvaros. Mēs jau vienmēr gribam vairāk, bet, protams, mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka šī gadā, negrozot budžetu, mēs esam divreiz saņēmuši papildus finansējumu. Šī pirmā summa bija 7 miljoni, un tagad nedaudz virs 5 miljoni. Katrā gadījumā 12 miljoni būtisks palielinājums, lai mēs varētu sekt nepārtraukto deficītu, kas ir mūsu nozare.